Shekulli i 18, shekull misionar.
Emisioni i sotëm i ciklit të mbështetur në bisudimin katolikët në perandorin otomane në shekullin e 18, fryti penës historianit jezuita të John Sale, botuar në revisën e mirë njohur të jezuitve italianë Civiltà Cattolica, numri 3921 muaj nëntor 2013, titulohet Kohë Rilindje.
Seminari jezuitve do të bëjë qendra e parë e madhe e zhvillimit kulturor në vend, pasuar nga kolegja e franciskanve. Rreth ti do të vërtitej për një kohë të tërë, ajo veprimtari që për shtypjen e librave i drejtohej shtampës socialiste apostolike. Domeje dhe Radoja ishtë nëzënë si kolegjit propagandës, ishte i pari shqiptari kësaj periudhe që botoi më 1862 një libër shqip, Jezu Krishti në zemërt meshtarit, Rom 1862. Pasim Zot Bogdanit, e i dhe Radoja, është i pari shkrimtar katolik që nistu i aptrajt letrare shkrimeve të ti me tem fetare. Prek në hej duhet konsideruar si pena e par e periudhës dytë zhvillimit letërsis katolike të vëriut. Duke u larguar nga tradita e vjetër e para arzve italian, nista shkruaj Shqipen ashtu si e flet populli, për t'u lexuar e për t'u kuptuar sa më mirë.
Në këtë gjurmë ecën edhe Dom Pashk Babi, një nga nxënësit e parë të kolegjit papnor me veprën Vakinat e hershme të ligjit së re, Shkodër 1882, me të cilën i fali Shqipes është shkruar bukuritë dhe thjeshtësinë e trajtës klasike. Në këtë vit, Pashk Babi shkroi edhe dramën Biri i Qifutit për teatrin e jezuitve, ndër të parët në trojet shqiptare. Më 1870-71, jezuitët vun një gur tjetër themeli në kulturën shqiptare. Sjellën shtypshkronjën që latinisht quhet Tipografia Immaculate Concepcionis, shqip pas disa emërtimesh të ndryshme, shtypshkroja e Zojës Xhanun Pamkatrrjedhshëm, e më së fundi, shtypshkroja e Zojës Papërlyme.
Që nga i vite deri më 1928, vetëm nga kjo shtypshkronjë, dolen 411 vepra shqip latinisht e italisht. Ishte një rekord për Shqipërinë asokoshme. Një gur tjetër më rëndësit pa llogaritshme për kulturën mbar shqiptare, që mësimi i gjuhës shqipe, si në seminarin papnor ashtu dhe në liceun Franciskan Ilirikum, që më 1868, provinciali jezuitve Ad Markuçi dha urdhër që në seminar të mësoje edhe gjuha e vendit. Ndërsa mësimi i rregullt i shqipes në seminar nisi më 1878. Mësuesi i saj i parë asokoshëm ishte At Jungu, një nga misionarët nismëtar që kujtuam më sipër, për cilët vendi i misionit u bë dhej mirëfillt. Vendin e tjezur jezuiti shqiptarat Anton Zanoni, që luajti një rol vërtet të shquar në lvizin e re kulturore shkodrane, e cila, me domn re mjedjen, nër të paret me shtar që botoj dhe vjesha profane, arrin një nga kulmet e mbar letërsis shqipet kohës. Letërsia nisë të dalë nga muret e kuvenëve dhe të lidhet me pjesën tjetër të kulturës rilindse shqiptare. Rrugë kjo që nisi me franciskanin italo-shqiptar Leonardo Martino, i cili me veprën L'Arpa di un Italo-Albanese, Venedik 1881, u konsiderua babai i poezisë shkodrane.